Шеп.
Бұрын-бұрын заманда, намыслы кешелер болғанда, ғаділлік ел алда барғанда, ешеген бір әдем ауылда. Ғади фермер баласы, мәктепке барасы, 6 шақырым юлны жеу атлысы, ортында орбасы, орбада бұқшасы, перспектива тезірек табылсын. Аяғында үрияңа гәлуш, башында безекли кәләпуш. Шын татар баласы, үйреткен атасы, ғарифлерні сақлап қаласы. Алтын медальге мәктәпні тамамлый, аттестат қолында уйлый. Нишек бұ тұрмышта көтәрелім, қойда бәрелім, әйчі әди. Син улым дурак түгіл башың орынында, тек шуны сен аңла. Фермада іш көп, ауылда күші юк, қаласың біздің янда, very good. Ішен ақылы син уған, ауылда бір жүнлі күші қалмаған. Ғафу үйт әдейім, ашусыз әйтәмін, қазанда күші болам, емес. Вақыт бік тез ұза, мәне ұл қазанда, практика өтәмен селхозда. Көзләрі ялтыры, бәхітті үш ұшы, тересінде бірсі де алдашмай. Бюджеттан берілген оқшаны санайлар, барсында тиешлі орынға тоталар. Экономика өсе, ауыллар көтәрілә, өзгәрі жилі кішіге байлықлар кейтірі. Тағын біраз вақыттан сайлау күнлері, кандидатлар арасында таныш бір егі. Шатлықлы хабарлар болмас бұ демәсілер, халыққа яқын кішіге тауышлар береле. Егітке шатлана, үйіне шолдырата, әді сайлауда жеңдім келегіз қалаға. Улым, нинди қазан, сыйыр бұзаулаған, сорыққа қошлық бітті әнең алмаған. Молодец, жеңгенсің, мақсатқа ерішкенсің, ұнытмағансыңдыр бет мен айтқан сөздерді. Намысыңны сақла, әділдікті ұнытма, кішілікле болған бір қашанда взят қылар алма. Қазір әйде қойт енді, пішен әзірлесе, қапқа түбінде шөп жиылған шунысы біресі. Ішләрі бек тығыз депутат кішінің, ауылға қойтырға болса да тілегі. Кеш болмай башқарып, ауылны сен ұнып, е болған қиялыңны бұлға да ырғыт. Кетерге ме іштен, ауылда бет рәхәт, сыйырлар, тауықлар, бек қызық саяхат. Түкірем бұ дүния қиметі дегенге, мандатны тапшырам, бұлышам әтеге. Әкият та шундай нотада тәмамлана, саясат та ауыр, қойтығыз ауылға.
Ничего себе, акият был бы мощно.